Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainar Tri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Divergent Mind karya Jenara Nirenberg adalah buku nonfiksi populer tentang neurodivergensi, terutama pada perempuan dan anak perempuan. Buku ini membahas pengalaman orang dengan autisme, ADHD, sinestesia, perbedaan pemrosesan sensorik dan sensitivitas tinggi dalam masyarakat yang sering memakai standar neurotipikal sebagai ukuran kewajaran. Nirenberg menulis dari perpaduan riset, jurnalisme, dan kisah pengalaman nyata. Sehingga buku ini tidak hanya menjelaskan istilah medis atau psikologis, tetapi juga menunjukkan bagaimana bias gender membuat banyak perempuan terlambat dikenali, salah dipahami, atau dianggap terlalu emosional. Tujuan utama buku ini adalah menggeser cara pandang dari melihat perbedaan neurologis sebagai kekurangan, menjadi melihatnya sebagai variasi manusia yang perlu dipahami dan didukung. Buku ini juga menyoroti dampak lingkungan, pekerjaan, keluarga, dan sistem kesehatan terhadap kesejahteraan perempuan neurodivergent. Dengan gaya yang mudah diikuti, Divergent Mind menjadi pengantar yang kuat bagi pembaca yang ingin memahami hubungan antara otak, tubuh, sensitivitas, dan tuntutan sosial. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, neurodivergensi perempuan yang lama tidak terlihat. Salah satu gagasan paling penting dalam Divergent Mind adalah bahwa banyak perempuan neurodivergent tidak dikenali, karena pola diagnosis dan riset lama lebih banyak dibentuk dari pengalaman laki-laki. Dalam autisme dan ADHD misalnya, ciri yang sering diasosiasikan dengan diagnosis publik adalah perilaku yang tampak jelas dari luar, seperti hiperaktif, kesulitan sosial yang mencolok, atau minat yang sangat terbatas. Nirenberg menunjukkan bahwa pada perempuan, bentuknya sering lebih halus karena mereka belajar menyesuaikan diri dengan tuntutan sosial sejak kecil. Mereka mungkin tetap berprestasi, tampak ramah, dan mampu mengikuti aturan, tetapi di balik itu ada kelelahan besar, kebingungan, dan rasa tidak cocok dengan dunia sekitar. Buku ini penting karena menjelaskan bahwa ketidakterlihatan bukan berarti tidak ada kesulitan. Ketika sistem hanya mencari tanda yang sesuai dengan gambaran sempit, banyak orang akhirnya diberi label cemas, terlalu sensitif, tidak disiplin, atau tidak stabil secara emosi. Dengan menyoroti pola ini, Nirenberg memperluas pemahaman tentang siapa yang termasuk dalam percakapan neurodiversitas. Kedua, sensitivitas tinggi sebagai cara memproses dunia. Divergent Mind memberi ruang besar pada sensitivitas, bukan sebagai kelemahan moral, tetapi sebagai cara sistem saraf menerima dan mengolah informasi. Nirenberg mengaitkan sensitivitas tinggi dengan pengalaman yang sering muncul pada autisme, ADHD, sinestesia, dan perbedaan pemrosesan sensorik. Intinya, sebagian orang menangkap suara cahaya, tekstur, suasana emosi, atau isyarat sosial dengan intensitas yang lebih besar. Dalam lingkungan yang bising, cepat, dan penuh tuntutan, kemampuan ini bisa berubah menjadi beban karena tubuh terus bekerja keras menyaring rangsangan. Namun dalam kondisi yang tepat, sensitivitas juga berkaitan dengan ketelitian, empati, kreativitas, dan kemampuan membaca nuansa. Penekanan ini membuat buku berbeda dari pendekatan yang hanya melihat gejala untuk diperbaiki. Nirenberg tidak mengatakan bahwa semua kesulitan harus dirayakan, tetapi ia menunjukkan bahwa masalah sering muncul dari ketidaksesuaian antara kebutuhan sensorik seseorang dan lingkungan yang tidak fleksibel. Dengan begitu, pembaca diajak melihat sensitivitas sebagai informasi penting tentang cara hidup, bekerja, berelasi, dan memulihkan energi. Masking dan biaya emosional dari terlihat baik-baik saja. Buku ini menjelaskan masking sebagai strategi sosial yang sering dipakai perempuan neurodivergen untuk tampak sesuai dengan harapan umum. Masking bisa berarti meniru ekspresi wajah, memaksa kontak mata, menahan gerakan tubuh yang menenangkan, menyembunyikan kebingungan saat percakapan berlangsung cepat, atau mengatur diri agar tidak dianggap terlalu intens. Strategi ini kadang membantu seseorang bertahan di sekolah, pekerjaan, atau hubungan sosial. Tetapi Nirenberg menekankan bahwa keberhasilan terlihat normal sering datang dengan harga yang besar. Orang bisa pulang dalam keadaan sangat lelah, merasa palsu, atau menyalahkan diri sendiri, karena interaksi sederhana terasa melelahkan. Masking juga membuat diagnosis semakin sulit, karena orang di sekitar hanya melihat kemampuan berfungsi, bukan usaha besar di baliknya. Gagasan ini penting secara praktis karena membantu keluarga, pendidik, dan klinisi memahami bahwa tampilan luar tidak selalu mencerminkan kondisi batin. Buku ini mengajak pembaca bertanya bukan hanya apakah seseorang bisa mengikuti tuntutan, tetapi berapa biaya mental, sensorik, dan emosional yang harus ia bayar untuk melakukannya. Keempat, lingkungan yang mendukung lebih penting daripada memaksa penyesuaian diri. Divergent Mind menempatkan lingkungan sebagai bagian besar dari persoalan neurodivergensi. Renberg menunjukkan bahwa banyak kesulitan muncul bukan semata karena kondisi individu, tetapi karena rumah, sekolah, kantor, dan ruang publik dirancang dengan asumsi bahwa semua orang memproses rangsangan dengan cara yang sama. Cahaya terlalu terang, suara terus-menerus, jadwal kaku, ruang kerja terbuka, dan tuntutan sosial tanpa jeda bisa membuat orang neurodivergen sulit bertahan. Karena itu, solusi tidak cukup berupa nasihat agar seseorang lebih tangguh. Buku ini menyoroti pentingnya akomodasi seperti ruang yang lebih tenang, fleksibilitas waktu, pilihan cara berkomunikasi, kesempatan untuk beristirahat dari rangsangan, dan desain yang memperhatikan kebutuhan sensorik. Secara logis, pendekatan ini mengubah pusat tanggung jawab. Jika lingkungan bisa disesuaikan, maka kemampuan seseorang dapat muncul lebih jelas. Nirenberg juga membuka percakapan tentang pekerjaan, karena cara orang memperhatikan, fokus, dan menghasilkan ide tidak selalu mengikuti pola standar. Akomodasi bukan perlakuan istimewa, melainkan cara mengurangi hambatan yang sebenarnya bisa diubah. Terakhir, dari diagnosis menuju identitas dan perubahan sosial. Walaupun membahas istilah seperti autisme, ADHD, sinestesia, dan gangguan pemrosesan sensorik, Divergent Mind tidak berhenti pada diagnosis. Nirenberg lebih tertarik pada bagaimana seseorang memahami dirinya setelah menemukan bahasa yang tepat untuk pengalamannya. Bagi banyak perempuan, mengenali neurodivergensi dapat menjelaskan pola hidup yang selama ini terasa membingungkan, seperti kelelahan setelah interaksi sosial, kesulitan dengan tugas rumah tangga tertentu, reaksi kuat terhadap suara, atau kemampuan fokus yang sangat tidak merata. Namun buku ini juga berhati-hati agar identitas tidak berubah menjadi kotak baru yang membatasi. Nilainya terletak pada pemahaman diri yang lebih akurat, sehingga seseorang bisa membuat pilihan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dan pikirannya. Di sisi lain, Nirenberg menempatkan pengalaman pribadi dalam kerangka sosial yang lebih besar. Jika banyak orang mengalami hambatan serupa, maka masalahnya bukan hanya individual. Dunia kerja, layanan kesehatan, pendidikan, dan keluarga perlu memperbarui cara memahami perbedaan neurologis. Dengan begitu, diagnosis menjadi pintu menuju dukungan, bukan sekadar label. Kesimpulannya, Divergent Mind cocok dibaca oleh perempuan yang curiga bahwa pengalaman sensorik, perhatian, emosi, atau relasi sosial mereka tidak sepenuhnya dijelaskan oleh kategori umum seperti stres atau kecemasan. Buku ini juga berguna untuk orang tua, pasangan, pendidik, manajer, terapis, dan tenaga kesehatan yang ingin memahami neurodivergensi tanpa langsung melihatnya sebagai kerusakan. Manfaat praktisnya terletak pada bahasa yang membantu pembaca mengenali pola, seperti masking, kelelahan sensorik, kebutuhan akan lingkungan yang lebih tenang, dan pentingnya fleksibilitas dalam bekerja atau belajar. Manfaat intelektualnya adalah memperlihatkan bagaimana bias gender membentuk apa yang dianggap normal dalam psikologi dan kedokteran. Dibanding banyak buku neurodiversitas lain, kekuatan buku ini ada pada fokusnya terhadap perempuan dan pada hubungan antara sensitivitas, tubuh, lingkungan, dan identitas. Buku ini tidak hanya memperkenalkan diagnosis, tetapi juga mempertanyakan mengapa masyarakat sering menuntut satu cara berpikir, satu cara memperhatikan, dan satu cara berfungsi. Posisinya realistis sebagai buku pengantar yang analitis, empatik, dan mudah diakses, bukan panduan klinis lengkap. Nilai utamanya adalah membantu pembaca melihat bahwa dukungan yang tepat seringkali lebih berguna daripada upaya terus-menerus untuk menyembunyikan perbedaan. Jika Anda ingin mendukung Jenara Nirenberg, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi